galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis bisha juulaay waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voa.com. idaacaddana waxaa daadinaya cabdixakeen maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah 18 askari oo ka tirsan ciidamada soomaaliya oo maxkamad militari ay xukun xabsiga ku riday.
markay aragtay maxkamadda caddeymaha laga qoray 18 eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta samaysay shoobaraha, maxkamadda waxaa u caddaatay in 18 eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay. waxay maxkamadda ku wada xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah.
waxa kale oo aan idin haynaa muhaajiriin Itoobiyaan ah oo ku sugan Puntland oo dalbaday in dalkooda dib loogu celiyo.
waxay ogaadeen macnaha nolosha waxa ka jirta jawiga dhibaatada nafaqa darrada xeelaha biyo boosada adeegad cabiri karto ka haysta markay wadooyinka marmarayaan boosaas oo dayaca ku awaarkareeso dadkaasu marka waxba ma haystaan awadda boosada lacagtaas ku dhigaysaan ka helaysaan baalayada shaqo ma jirto waa xagaa nolol ma haystaan qaraabo madaxo male.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydii dhakhtarka doodii gaabnayd oo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay af duubeen 2 ka mid ah odayaasha tuulooyin u dhow magaalada Luuq ee gobolkaasi. odayaasha la afduubay ayaa wararku sheegayaan in ay ka tirsanaayeen tuulooyinka Cadayle iyo Shaatilow. afduubkan ayaa warar aanu ka helay dhinaca amniga waxay sheegayaan in habeen hore uu ka dhacay tuulooyinkaasi laa iyo haatana ma cadda sababta ay u afduubeen Al-Shabaab iyo halka ay ku hayaan. 2 qof oo kale oo dhalinyaro ah oo raggaasi lala afduubay ayaa la sheegayaa in la sii daayay.
warbixin shalay ay soo saartay jaridada New York Times ayaa xustay halka ay gaarsiisan tahay xogta sirdoonka ee madaxweyne Donald Trump uu ka helay doorka tooska ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku lahaa faragelintii doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sannadii 2016. warbixinta ayaa iftiimisay isku dayga istaabajooga ee madaxweyne Donald Trump uu ku rabo inuu isha ka leexiyo doorkii uu Ruushku ku lahaa guushii uu ka gaaray amaba uu kaga adkaaday. musharrixii xisbiga Dimuqraadiga waa Hillary Clinton iyo weliba isbedbedelka hadalladiisa marka hore ee iska horimiyey iyo weliba aqbaladiisii dambe. wargeyska ayaa sheegaya in Trump uu markii hore ogaaday faragelinta Ruushka uu markii ugu horreysay ogaaday doorashadii Mareykanka ay farageliyeen 6 January ee sannadii 2017, taasoo noqonaysa 2 toddobaad uun ka hor dhaarintiisii. xilligaas uu daarta Trump Tower ee magaalada New York uu kulan kula yeeshay agaasimihii hay-adda CIA John Bennan, James Clever, iyo agaasimihii hore ee hay-adda FBI James Comey, iyo Admiral Michael Rogers oo ahaa agaasimaha amniga qaranka.
warbaahinta dalka Britain ayaa sheegaysa inay aqoonsadeen kuwa lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday basaas hore oo Ruushka iyo gabar uu dhalay oo lagu weeraray sunta neerfaha. wakaaladda wararka ee Press Association ayaa sheegaysa in xogo ay ka heshay ilo xog ogaal ah inay hubaan in kuwa weerarka geystay ay yihiin dad u dhashay waddanka Ruushka, sida hadalka u dhigeen kadib markii ay aqoonsadeen iyagoo adeegsanaya muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka xagga ammaanka loo adeegsado iyaga isduuba iyo diiwaanka dadka soo galay dalka waqtigaasi. Press Association ayaa sheegaysa in dhowr qof oo u dhashay dalka Ruushka ay ku lug lahaayeen sumeynta Sergei Skripal iyo gabadhiisa bishii Maarso. hay-adda mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa mar dambe xaqiijisay walxaha loo adeegsaday weerarka lagu qaaday labadaasi qof inuu ahaa Novichok oo ah sun xagga neerfaha ah oo lagu farsameeyey midowga Soofiyeeti sanadihii 1970-meeyadii iyo 80-meeyadii.
kooxda mucaaradka Suuriya ayaa aqbashay in ay isu soo dhiibaan gobolka ku taala dhanka koonfur galbeed ee buuraleyda Golan Heights. Heshiiska ayaa ugu baaqaya ciidamada dowladda Suuriya inay ku laabtaan goobihii ay ka qabsadeen gobolka Quneitra tan iyo xilliga ay bilaabeen kacdoonka lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashar al-Assad sannadii 2011. Waxaana loo ogolaan doonaa mucaarad kasta oo ka soo horjeesta qodobada heshiiska inuu u safro goobaha kale ay mucaaradku haystaan ee ku yaala dalka Suuriya. Xogaga Suuriya ee ay baritaarayaan ciidamada Ruushka ah ayaa howlgallo ay dib ugu qabsanayaan ka bilaabay qaybihii ugu dambeeyey ee gacantooda ku haray kooxaha mucaaradka kuwaasoo ku yaala koonfur galbeed dalkaasi, halkaasina oo la tilmaamay inay ku xayiran yihiin ilaa haatan 160,000 oo qof. Israa'iil ayaa Suuriya ka qabsatay buuraleyda Golan Heights islamarkaana kaga qabsatay dagaal la socday muddo 6 maalmood sannadii 1967, waxaana halkaasi sannadii 1974 laga hirgeliyey aag militariga ka caagan oo xadka labada dhinacba.
galab wanaagsan ah dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya dalka Zambia ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu ansixiyay xubinnimada Soomaaliya ururka baayac mushtarka ee bariga iyo koonfurta Afrika. Xubnaha ururkaasi ayaa haatan dhan 22 kadib markii sidoo kale uu ku biiray dalka Tunisia. Wafdi ka socday Soomaaliya ayaa joogay magaalada Lusaka ee dalka Zambia markii la ansixinayay xubinnimada Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Soomaaliya ayaa noqotay dalkii 22-aad ee xubinta ka noqota suuqa dhaqaalaha ee ay wadaagaan dalalka bariga iyo koonfurta Afrika ee loo yaqaano COMESA. Shir madaxeedka ay isugu yimaadeen dalalka xubinta ka ah ururka COMESA ee ka dhacay xarunta ururkaasi oo ah magaalada Lusaka ee dalka Zambia ayaa maanta lagu ansixiyay xubinnimada Soomaaliya iyo dalka Tunisia. Soomaaliya ayaa hore xubin uga ahayd ururkii ka horreeyay COMESA ee la oran jiray BTA, hase ahaatee burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya iyo jiritaan la'aanta dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha ayaa sabab u noqotay in Soomaaliya ay awoodi weydo in ay xubin buuxda ka noqoto suuqa ay wadaagaan dalalka bariga iyo koonfurta Afrika ee COMESA. Laakiin shir madaxeedka sanadkan ayaa si buuxda loogu aqoonsaday inay Soomaaliya ka mid noqoto dalalka xubinta ka ah COMESA. Dalka Tunisia oo isagu ku yaala waqooyiga Afrika ayaa ku guuleystay in uu isna maanta lagu daro COMESA, iyada oo xeer hoosaadka ururkaasi COMESA uu dhigayo in shuruudaha ay dalalku xubinnimada COMESA ku heli karaan ay ka mid tahay in dalku uu daris la yahay dal kale oo ku jira ururka, islamarkaasina uu dalkaasi diyaar u yahay inuu u hoggaansamo shuruudaha iyo xeerarka haga suuqa COMESA. Sannadkii 1993 ayay ahayd markii dalka Uganda lagu saxeexay heshiiskii lagu aasaasay suuqa COMESA, kaasi oo loogu talagalay inuu fududeeyo isweydaarsiga ganacsiga iyo fududeynta isku gudubka badeecadaha kala duwan, iyo sidoo kale in mudnaanta la siiyo waxyaabaha ay soo saaraan dalalka xubinta ka ah ururkaasi COMESA.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre, ayaa warbixintaasina ahna la socodsiinaya inoona diyaariyaha kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa minshan sanno xadhiga ku xukuntay 18 askari oo ka mid ah guutada 14 Oktoobar oo lagu eedeeyey abaabul qabiil ku salaysan iyo weliba amar diido. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi ciidana oo minshan sana ah ku riday ilaa 18 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu soo eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin amar diido, iska horkeen, iyo sidoo kale qalqalgelin ciidamada dhexdooda ah. Maxkamadda oo u fariisatay dhageysiga askarta dacwadooda ayuu gaashaan la dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan oo ka tirsan maxkamadda ciidamada uu ku dhawaaqay xukunka lagu riday askartan.
Markay aragtay maxkamadda caddeymaha laga qoray 18 eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta samaysay shoobaraha iyagoo u doodaya askar laga ruqsayay ciidanka, iyagoo ka amar diiday taliyaha guutada iyo abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, markay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fududeeya, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay إن سيدير إتمنك إيري سنة أي وذا يهين دنبيريال غلي دنبيال لغسو أوغي وحي محكمة كوة حكمتي من شان سنة أو حبس عيدان
حفيز كحيري رالينتا محكمة عيدامة قلب كالسيدائية أسكرتن كسو إيدي يسيدو كلاين عيدامة دحدو داعي كدح بورين الرمى قبيل إفلال كلاين وكبح سنانشاح إيدانكا كدي مركي لصفتين سيدا لشيغا أسكر كلي أو دوان لغر قسيي شقدا عيدا مدى حكم كلغوري دا أيا كترسن قوتا دا أفري طبانكا أكتوبر قوتا لغو من عدري كواس أو لأس آسي كدي بقارحي صوبة أفري طبانكا أكتوبر إي سانتكي هوري مقدشة كدعي سينا بابوكر محمد VOA مقدشة
tahriibayaal la tiradoodu ay dhan tahay 292 qof oo ka soo jeeda dalka Itoobiya ayaa codsi ah in dib loogu celiyo wadankoodii waxa ay ka dalbadeen hay'adaha qaabilsan daryeelka muhaajiriinta kadib markii safarkoodii tahriibka ay kala kulmeen caqabado fara badan oo aysan horey ugu talagalin agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo arrimahan uga waramay wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa ugu horeyn waxay weydiisay tirada tahriibayaasha codsaday in dib loogu celiyo dalka Itoobiya iyo kuwa ay hore u qaadeen
islaam ee dadka beena oo ma taqaan markay soo gaaray deegaanka Puntland gaar ahaan oo faafo ee dibo cusub inta ka dib waxa dadkaas markay noo yimaadaan waa dib u angelna adigu faafsada leh ila 3 bil ayaa laga buuxbuuxshaa sumadooda meeshii ka hor jiray halka soo qalliftay waxay doonayaan samax ku qaliyeen noqdaan xaqiiqad dib loogu xilay maxay kaana haystaan maxay xilal koodba marka
waa imisa tirada codsatay in Itoobiya dib loogu celiyo
waxaan ahayn hay'adda wadaniga waxa tafsadaan ee Puntland kaliya ma dib u soo tagelay inay dadku dib u ishaarayo ay dhahay la kaashanaya 290 iyo 490 qof ilaa meel ay afar oo mataqaarsan ee oo Puntland ka badan 6 tartiib ayaa baraas u socday in kasta hay'adda ay markaa ay fankood yaraaday oo dad aan qaadi jirin adigu waxaan hadda mataqaarsan suuxo u heshi karaa sanadka 2013 waxaan helay bishii 2013 konton iyo 6 qof bishii raarj ee sanadkaana waxaan helay 6 qof abril laga soo bilaabo 20-keedii ilaa iyo 2017-kii bishii Juulayna waxaan diiwaan gelinay oo hadda taagan walaalada aan la qaadin oo ay amniska aan ugu dhigay shalay soo raaday gaar iyo 229 qof
dadkaasi maxay ka cabanayaan maxaa go'aankoodii ahaa inay tahriibaan maxaa bedelay
waxa aan arkay waxa uu soo saaray inay soo deeyo mudan dadkaas waxa uu sidoo kale sababno dad ma taqaana aqoon leh oo dhaqaalahooda iyo ku tala galay inay ku taariibaan haysta oo meesha u socdaan meesha ka yimaadeen waxa la ku qayay yahaan iyo dad masaakiin oo qoomaa ka toob aan garanayn ah oo nimankaan isbaal dadka ka taariibayaasha ay beemo sheegaan dadka waxaa lagu soo geliyay hadda boosa gaarta waa janno maati $100 wey baad seef karayna sano shaqo ah sadex kuma doonaba bishiyeleysaan marka khaliska tataana maanta waa sadon kuna qaxdo noocaasa dadkaas markay beeshay boosa soo gaaran dibka bacdi waxay ogaadeen macnaha noosha waxa ka jirta jawiga dhibaatada nafaqa darrada hooy xayawaan ee boosada aad u cabiri karto ka haysta markay wadooyinka marmarayaan boosa soo dayaca ku awaar kareto dadkaas marka waxba ma haystaan awooda boosa lacagta ku tagaysan ka helaysaan baa la yiri shaqo ma jirto waa xagaa nolol ma haystaan qaraabo mar oo mare hoogaa markay la kulmeen dadkaas anagu aan aad u wacyigelinay iyo dad doono Soomaaliya kale oo maxalli ah iyo hay'adaha caalamiga waxaa naftooda ay ku qaciyeen si wanaagsan ma taqaan dib u noqdaan siyaasi waxay ku socodseen in loo diiwaan geliyo loona gudbiyo ay ahayd dib u qaata
agaasime marka dadkaas codsaday in dib loo celiyo ma haween baa ma rag waaweyn baa caruur ma ku jirtaa
way ku jiraan horta sidoo magacaan taariikhda marka la yiraahdo dadka la yiraahdo caruurta gruubka la yiraahdo oran gaalada oo mataan baarta la shaqada si gaar ah iyo qabaan waxay dhahaan bal arko bayna mayna ama aku bayna mayna ilma yar loo socdo iyo ma yar la soo marka garteer gaar ah si aan waxaan kala qaban sida faado ay dadkaas hadii dadka tirada boosta joogto oo dib u noqoto rabta marka la iska diiwaan gelin lahaa kumaan ka bigaad lahayn nambarka aan ku sheegay waxyaabaha kale fiin oo yar waxa kamid ah qoraha la shaqeynayo dad khalka beereysa anagu diiwaan geliyal baan kale ayaa waxay leeyahay wax la yiraahdo fal fal rabta garteeriya macnaha sifooyinka leedashada marka waxaanu aad u xulaa dadka aad u liita oo ma taqaana xanuunsan ama dumarka iyo dadka faca iyo caruurta walaa caruurta aad u yartahay laakiin haddii aanu ninkasta oo doonaya Itoobiya aanu dib u noqon badankaa waxaan oran karaa dadkeena soo gaaray 140 ka badan baa inay noqdaan
marka waxaan leedahay tiro badan oo boqolaal baa codsaday laakiin say u kala liitaan ayaa dadka hormarinaysa inka badan 10,000 ayaa sheegtay in bilihi u dambeeyay soo gaareen Puntland bal hadda ka waran safarka tahriibayaasha ee ku qulqulaya magaalada Boosaas
laga soo bilaabo 2020 bishii juun faadaba ila sabab aad buu yaraaday laba sababood inkastoo xar ay imaadeen madaxda dad gaar ah 1500 qof taas oo gaar meesha la soo wala yiraahdo oo saaran 9 waraad iyo 3 bas
goorba weeye leedahay cabsi baa gashay dhinaca Soomaalida ah
inay aad iyo aad yaraanta labada saddex asbuucood ka muuqato waxaan aaminsanahay inay arintaas la kuleedahay
marka maxaa idinka qorsheysan ama dadkan 1,000 qof oo ay la sheegay hadda in Boosaaso ay 100 km u jiraan
dadka afadeena gacanta inay kuma jiraan oo dawladda gacanta kuma jiraan anagu dad masaakiin oo dadka loo dadka la wasaaday iyo waxa ay la shaqeeyay baan ay mataqaan ay qoliyaha baartan iska oo yaraan kostiga naga baxsha marka yaanu waxaan qaadanaynaa waxa ay galiyeen information aan ma taqaan dadka loo taariikh qaadan dawladda warasheen aan ma taqaan gudbana warar oo la jeer gareyno baan oran karaa waxa ay rawaan oo taariikhaan maray wajiga hore xilad dilaan leeyin laakiin waxaan ognahay dadkaas kale inaan ku wasato soo gaar oo aan soo leeyno dadkaas ciyaaray oo soo raaday ayaa qow marayaan oo gabar lagu soo qaadayo ee u baahan taas soo geeyay meelaha dibarka meelaha laga baro
dad xanuunsan miyey jiraan oo isbitaalada la geeyo oo kamid ah taariibayaasha
dadka xanuunsan dadka taariibayaasha aad baan noo qablaan isma sariir aan ina daawo iyo qasilna waxay dadka weyn waxaan ku jiraa sharaf iyo guud oo ma taana shis ka dhaxayo ayad ayo in isbitaalka ma taana qof kasta ay daawayaan ila leemanka ugu sarreeya waxaan hadal karin ma hayo taayo ma yaa beesa anigu waxa ka garayna kale oo gudda marka aan iskaan garayno marka aan ma taana ay iskaan garayno marka waa jaal baan ugu qablaan maanta ugu yar oo qosta oo tina baato dadka aan gudda ilmo yar iyo qof kale
maxaa la saaraa marka dadkaasi ma dhulkay maraan
dayuurada qaaday oo kale anigu intaan ognahay la dayuurada qaaday anigu wax kale suma arkay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u waramayay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac
halka dhigaystayaal aad warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo VOA oo idinka imanaysa Washington haatana Jabuuti waxa maalmahan xoogsi soo taray Jabuuti canaanta iyo dhaliisha dhinacyada mucaaradka siyaasadda Jabuuti ay u soo jeedinayaan xukuumadda Jabuuti kadib markii dhawaana madaxweynaha Jabuuti uu furay laba mashruuc oo kala ah suuqa ganacsiga xorta iyo waliba xarunta uumiga ka ah fulkaanaha laga dhalinayo tamarta si koronto looga soo saaro iyadoo dhinaca kalena qolyaha mucaaradku ay aad u faaleynayaan isu soo dhawaanshaha nabadda ee Jabuuti iyo Eritrea Jaamac Xuseen Roble oo xagayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah MRD ee Jabuuti ayaa wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse Jaamac uga warramay sida ay u arkaan hirgelinta mashruucaasi
mashruuc waqti dheer labadaad weydiisay ka jirtoniga hadda ku bilaabo jirtoniga waxa la bilaabay mashruuca dhagii uu yahay markii la dhigay ilmihii dhashay maanta wuxuu jiraa tijir wax mid laga dhaliyay ma jirto marka de niki aana loo soo siiyay laga dhigay aana baa lagu keenay aan ma ku deeqaa oo dhamaan kartaa wuu jiraa halka taa inta aan ka oranaya
laakiin jaamac soo la smoodo karo uumiga ka ha kulul ee jirtoniga tamarta laga dhaliyo waa runta ay muddo dheer ba laga soo shaqeynay maanta ifafaalihii baa la hayaa gacanta lagu hayaa waqti yar oo dhowna waa la heli doonaa waana lagu amal fali doonaa
anu mid baa ku soo koobay jawaabtaadu Ramadaan waxaan ku dhamaa gartaa wiil ninkii caanaha lagu soo shido ma ku deeqaan baa lulu markaan dhamaa gaar dii wiil lagu gaarto ilmihii dhashay afartan jir weeyaan maanta maalintii dhagax uu kuyiri dhagay marka waxa halka ka soo socda dilaab gartaa baan leena tani kale ku saabsan zone franche ka waxa uu ognahay in zone franche ka afrikada ugu weyn laga sameeyay waa wax shiru leeyahay deen bangalayna ku hawl bangalayna marka de faa'iidada projet ka soo hoqto projet gas ummadu de wixii hore ee soo maray dagaadeed boqki dubay boqki shiina oo liri taa kubba u shaqaytay doonta iyay saluugsan yihiin bulshadu maanta kolka deed kaana kulli inkastoo annagu emirde dibadda ay ka joogno talada aan dib ku jirin wax weeyaan deed kolka projet la sameeyay si baa loo sameeyay hadduu ma qufsan yahay iyo waxa taariikhda ay tusi doonta annagu sidii ku hore yaaban deed waan ka saluugsan oo projetdu hore waxbay keenayaan balaha bulshadu way saluugaysa
jaamac yar hadaan ka dhexgalo adigayga raaliya balaayadan inay muuqato dadka kale aanu muuqan maxay tahay waxa loo yahay dadweyne badan oo reer Jabuuti gaar ahaan dhalin fara badan oo markii hore aan shaqahayn ayaa u shaqo tagtay intaas oo mashruuc oo dalka laga furay
wallahi waqtiga ay ugu kooban aad baan kugu sii faahfaahin lahaa booka mataqaanay shiinaha wixii ka dhacay kolkii boorka halkan laga reelka la tagay dad baa ku shaqo beelay oo deetii wala isku ogyahaydii halkii la sugayay iyo wixii laga filayayna iyo de waxa la yiraahdaa faa'iidadii laga qabay lama gaarin wali kolkaad ee maadicada Jabuuti waxay sheegaysaa mise waxa reality-ga runtii jira haddii deedeecada aanu ka soo uleyn aanu ku buuxbay aan ka sheegi lahayn oo dadka ka dhaadhicin lahayn laakiin ma aan ka sheegnaan jirna sidda
way inaga ugu gudbanay imika siyaasadda gobolkan ka socota gobolkan geeska Afrika jamhuuriyadda Jabuuti waxay cilaaqaad wanaagsan oo iskaashi dhow ay la wadaagtaa dalka Ethiopia dariska Eritrea waa la ogyahay dhibaatada ee xagga suudinta ayaa wali taagan Ethiopia iyo Eritrea way heshiiyeen sidee u aragtaan ka siyaasiin mucaaridahan arrimahaasi dhacaya gobolkan
in arrimaha dhacay waa arrimo wanaagsan labadaynta dalka igaad halkaan uga dayn emir diina xisbiga iyaga iyaa nabad ka dhashay halkii konflik dalkeena uu ka dhacay dagaal sokeeye iyaa xisbi ee xisbiyaashii badnaa la sameeyay leeri yuko ku ahaa in nabad iyo wada hadal lagu dhameeyo oo quri halka la iska dhigo wixii dhaca gudihii iyo dibadda waxay noqotaa kolka annagu waqti waan soo dhaweynayna nabad ba ma taqaanay ka dhacday labada dal ee walaalaya waan soo dhaweynayna waxaan deedoreynaa in nabadaasi ay baahdo wadankayga Jabuutina wali heshiiyo degmadii inay nabadaysato ay horumarsi ku gaari lahayd waa inay nabad iyo dimuqraadiyad hesho
waagaag dhageystayaalkaas wuxuu ahaa jaamac Xuseen Roobla oo xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee MRD ee dalka Jabuuti waxaana uu warramayay wariyahayaga Rabamaan Muuse Jaamac.
Dhinaca kalena dowladda Jabuuti waxa eedaasi uga jawaabay Mustafa Cilmi Xasan oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Jabuuti waxaana uu uga warramay Ramadaan Muuse dhaliisha ku saabsan suuqa ganacsi ee xorta inay tahay xarun uu iska leeyahay dalka Shiinaha.
Horta shiinuhu wuu maal gashaday isaga lacagtiisa geliyey laakiin shirkadaha imanaya halkan ka howlgelaya waxa ay qoranayaan waa reer Jabuuti waxa uu shaqeynaya matala maadaan ku soo qaato 22 shirkadood ayaa ilaa hadda ka diiwaan gashan oo diiwaan gooba ka qaatay oo shaqooyinkoodii halkan ka bilaabaya 22 ka shirkadood 12,000 oo shaqaala oo reer Jabuuti ayaa u shaqeynaya
laakiin waa shaqaalo hoose
shaqaalo de nooc kasta uu noqon karaa moogti qaar hoose qaar dhexe qaar sare waxa ku haya aqoontaada waxa ku haya cilmigaaga iyo shahaadada aad sidato haddii ay jirto shaqo nin reer Jabuuti uu qaban karayo oo uu shahaadadeedii sito ka jib reer Jabuuti ayaa fursada koowaad la siinaya
wayay had kale nooga warantaa arrintan geothermiga uu miga ka ah kulul ee dhulka hoostiisa ka soo baxa waxa la tilmaamaya in muddo dheer arrintaasi laga soo shaqeynayay oo mid dhalkayguna wali aanu dhawayn maxaad ku tilmaami laadiyadana
anu oran maayo madaxweynkeedu ma dhawey laakiin horta halku uu daraasadda madaxweynuhu sameeyay iyo qaabka uu u dejiyay arrintaas aad u fiican weeyaan sababtoo ah waxa la yiraahdaa biyo sacabkaaga ayaa lagaga dhergaa run ahaantii ilaa markan gobolnimada qaadanay waa laga soo shaqeynayay hadda madaxweynuhu fikray wuxuu yiri wariyadeen waa waxan hadii kulba shirkad iyo kulba nin kale u dibada inooga yimaado wax ino macmalo een waxba ino soconmaayaan waxa uu meel hoos ka soo bilaabay een inamo dhalinyar oo mutaalimiina ayaanu dibada aan u dirnay aanu soo barnay cilmigi waxan si loo soo saarayay iyagii baa yimid iyagii wax soo bartay oo een cid walba imika uga aqoon badan ayaa jooga oo hawshi wada iyo een shaqaalaha kale qasab xiray oo dhamaantood waa reer Djibouti injineerka ka shaqeynaya waa wadani marka alxamdulillaah rabbil aalamiin aad iyo aad baan ugu niyadsanahay inaanu halka een aan uga soo saarno een Djibouti un ma hay xitaa een koronto aanu dibada aanu u yidgeyno
intana dibada gaalin dalka gudihiisa horta faa'iido ma keenay la hadle
aad aad u ka helaya sababtoo ah een waa koronto een waxaan loo yaqaan afka een Frenchka energy vert wax la yiraahdo
marti cagaaran
oo wasakh lahayn oo benzin mazout lahayn oo qiiq lahayn een hawadan aan waxba yeelin weeyaan
bal waxaad ka warantahay imika Mustafa arrimahan degmada weyn ognahay Ethiopia iyo Eritrea sidee imika isku soo dhawaadeen nabada dhex martay saameyn inta leeg bay arrimahaas ku yeelan karaan Djibouti ilaa waa loogeyay Djibouti iyo Eritrea khilaafkii xagga Suudiinta ayaa u dhaxay
gees wanaagsan baan anagu iska taagnaa waxaan leenahay een meel kasto een amba degmada ha noqoto amba dunida ha noqoto nabad ay ka dhacdaba anagu aad baan soo dhaweynay
dadka qaarkii ayaa hadal haya in Djibouti looga baqayay in labadan wadan ay go'doomiyaan inkastoo loo ogyahay hadana xilaaqaadka wanaagsan u dhaxay Djibouti iyo Ethiopia arintan waxa hadal leh
hadalka waxa oran karo cid aan jeclayn een wadajirka iyo wada noolaashaha ummadaha een ku nool degmada een ma jiraan wadamo wadan u heshiya oo een ku heshiya si ay u go'doomin lahayn ma qabaana taas
kasi waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Xasan oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Djibouti waxa uu dalka Djibouti ugu warramayay wariyaha VOA Ramadaan Muse
niyo dabar ku idan dawr haben galay dapradu ichi nim dawr ku chalani ay dagdaga bemai idan dawr haben galay dapradu ichi wadawaagi wahana ladukhe wadawaagi wahana ladukhe markiyan ku dawraba dibay kurtay markiyan ku dawraba dibay kurtay Thank you.
markale dhamaantiiba dhageystayaal galab wacan oo wanaagsan qaybihi kala duwan ee idaacadda galabnimo ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo weliba qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho oo waxbarashada caag la-aan ah siiya carruurta ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaan elisa.
baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta ansixiyey sharci muran badan dhaliyey oo dhigaya in keliya dadka Yahuudda ee Israa'iil ay leeyihiin xuquuqda go'aanka gaarista ee dalka isla markaana dhiirro gelinaya adeegyada Yahuudda. sharcigan ayaa lagu ansixiyey codad ah 2015 kadib 8 saac oo dood xoogan iyo cambaareyn ah, gaar ahaan xubnaha carabta ee ku jira baarlamaanka. sharci-dejiyaasha carabta ah ayaa jeexay nuqulladii sharciga ayaga oo ugu yeeray geeridii dimuqraadiyadda iyo xuquuqii ugu sarreeyay ee Israa'iil. hase yeeshee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa amaanay sharciga oo ugu yeeray daqiiqad taariikh weyn u leh sahnuuniyadda iyo dalka Israa'iil. 70 sano kadib markii la aasaasay dalkan Yahuudda ayaa sharciga waxa uu qeexayaa Israa'iil inay tahay dhulka taariikhiga ah ee dalka Yahuudda, waxaana ay leeyihiin xuquuqda gaarka ah ee go'aanka gaaristeeda.
warbixin shalay ee soo saartay jaridda New York Times ayaa xustay halka ay gaarsiisan tahay xogta sirdoonka ee madaxweyne Donald Trump uu ka helay doorkii tooska ahaa ee madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin uu ku lahaa faragelintii doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadii 2016. warbixinta ayaa iftiimisay isku dayga isdaba jooga ee madaxweyne Donald Trump uu ku rabo inuu iskaga isha ka lixiyo doorkii uu Ruusku ku lahaa guushii uu kaga adkaaday musharrixii xisbiga dimuqraadiga waa Hillary Clinton iyo weliba isbedelka hadalladiisa marka hore iska horimi haddana uu aqbalay. wargeyska ayaa sheegaya in Trump uu markii ugu horreysay ogaaday faragelinta Ruushka ee doorashadaasi 6 January ee sannadii hore 2017.
warbaahinta dalka Britain ayaa sheegaysa inay aqoonsadeen kuwa lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday basaas hore oo Ruusha iyo gabar uu dhalay oo lagu weeraray sunta neerfaha. wakaaladda wararka ee Press Association ayaa sheegaysa in xogo ay ka heshay ilo xog ogaal ah in ay hubaan in kuwa weerarka geystay sida hadalka ay u dhigtay ay yihiin dad u dhashay Ruushka, kadib markii ay aqoonsadeen iyagoo adeegsanaya muuqaalada ay duubeen kamerooyinka xagga ammaanka loo adeegsado ee iyaga isduuba iyo diiwaanka dadka soo galay dalka waqtigaasi.
kooxda mucaaradka Suuriya ayaa aqbalay inay isu soo dhiibaan goobaha ku taala amaba ku yaala dhanka koonfur galbeed ee buuraleyda Golan Heights. heshiiska ayaa ugu baaqaya ciidamada dowladda Suuriya inay ku laabtaan goobihii ay ka qabsadeen gobolka Kuwaitra tan iyo xilligii ay bilaabeen kacdoonada lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashar al-Assad sannadii 2011. waxaana la ogolaan doonaa mucaarid kasta oo kasoo horjeesta qodobada heshiiskan inuu u safro goobaha kale ay mucaaridku ka haystaan dalka Suuriya. xoogga Suuriya ee ay baritaanayaan ciidamada Ruushka ayaa howlgallo ay dib ugu qabsanayaan ka bilaabay. Qaybaha ugu dambeeyey ee ay ku soo haray gacanta kooxda mucaaradka ee ku yaalla koonfurta galbeed ee dalkaasi, halkaasi oo la tilmaamay inay ku xayiran yihiin 160,000 oo qof.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxbarasho lacag la'aan siiya carruurta ku nool xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waalidiinta dhalay carruurtani ayaa soo dhaweeyay talaabadan oo ay ku tilmaameen mid fursad siinaysa ubadkooda. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayay Ibrahim Xasan Dandri.
Todoba sano kadib markii macaluushu ay ka dhacday dhulka Soomaada oo ay ku dhinteen ku dhawaad 400,000 qof, ayaa waxaa magaalada Muqdisho weli ka jira xeryo barakacyaasha oo ay ka buuxaan dad ka soo cararay macluul iyo colaadaha ka jira meelo ka tirsan Soomaaliya. Xerada Badbaado waxaa ku jira dad fara badan oo aad u diihaarsan, hoy haysan, lacag haysan, isla markaana carruurtooda aysan haysan mustaqbal. Dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ayaa isku dayay in ay waxbarasho lacag la'aan ay siiyaan carruurtan. Dhallinyaradaasina waxay sheegeen in waxbarashadu ay tahay waxa keliya oo ay dadku awoodaan.
Anaka hadaan awmaan u awoodin inaan maaragtay dadkaasi wax siino, balse keliya waxaan keliya u awoodnaa ee tahay inaan waxbarno, aan soo saarno hogaamiyalkii biri.
Carruurta xeryaha ku jira ee wax la baro waxaa ku jirta gabadh dhalinyaro oo wax weyn ku hamanaysa markay weynaato.
Waxaan rabaa inaan iskuulka aadan dhigto mustaqbalkeeni aan kalkaalkaalso noqdo dadkii isbitaalka jiifanayaan daaweeya.
Hay-adaha waxbarashada ayaa waxa ay ku burbureen dagaalada sida hay-adaha kale. Dadka danyarta ah dugsiyada qur'aanka baahay ma awoodaan inay carruurtooda geeyaan iskuullada caadiga ah oo lacag badan laga bixiyo.
Wax fiican ayaan ka dhaxanay. Aniga hadda waa ugu horeeya ka koobanahay oo ilmahayga ay dhiganayaan dhowr carruur ay ii dhiganayso. Oonta badin waa inaan carruur laba carruur keliya inaan iskuul hadda ii dhameeyaan. Ayaga naftirkood cariri aan ku bixinayo bishooda $20 bishii la qaadanayo ay wixii dhaadhac kale lagu weydiinayo kuu sii dheer yihiin. Kuwa kale waa ka badan waa inaan geeyo iskuul aan waxbaro waa ka waa waayeeli baa.
Qaar ka mid ah dadka degan xeradan Badbaado ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyeen hawsha ay ardadan keligood wadaan, waxayna sheegeen in hawsha ah in carruurta waxbarasho aasaasi ay helaan ay tahay waajibaadkii looga fadhiyay lagana sugayay dowladda, balse waxay sheegeen in doorkaasi aanu imika muuqan.
Adayu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo waxbarasho lacag la'aan siiya carruurta ku jirta xeryaha barakacyaasha ee magaalada.
Haatan lagu soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Garoowe nagu soo diyaariyay wariyahayaga Nuux Muusebir Jaad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Garoowe. Barnaamijka dooda gaaban waxaanu maanta ku eegannaa magaalada Garoowe waxaa soo gaaray musharaxiin aad u fara badan kuwaas oo badankood ay yihiin qurbajoog isla markaana doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland. Dadka qaybtood ayaa ka soo horjeeda in qurbajoogta xilligan ay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada Puntland, halka qurbajoogtana ay qabaan in ayagu yihiin aqoonyahankii dalka. Dooda waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Sheekh oo loo yaqaan Suxufi Haaruun oo reer Ohio ah, iyo sidoo kale nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Nugaal. Ugu horreyn waxaa hadalka ku hormaraya nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil. Nabadoon Jibriil waxa uu ka mid yahay dadka aadka uga soo horjeeda in qurba joogta ay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada Puntland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Nuux Muuse Birjeed, dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Marka hore, assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Salaam kadib, waxaan sidal aad su'aashadii weydiisay uga jawaabayaa ninka la yiraahdo Nuuxow. Dadka reer Puntland muddo 19 sano gaartay ayay Puntland jirtay xilligii Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariiste uu xilka hayay. Intii ka dambeysay 3-4 madaxweyne baa soo maray Puntland, saddexduba waxay ahaayeen qurbajoog. Ilaa maalinta dadka dalka joogay oo dalka dhibaatadii soo martay iyo dhibaatadii dagaaladii rafaadkii dagaaladii sokeeye wax kasta ay ku qabsadeen dadkii joogay Cabdullaahi baa u dameeyay. Saddexdaas madaxweynayaashii Cabdullaahi Yuusuf ka dameeyay intii ay dalka joogeen, annagu waa fiirsanaynay waxaan lahayn bal in wax isbedelaan, bal inay ka sorreeyaan. Sidaa darteed maanta waxaa la soo gaaray xilligii loo dhiibi lahaa dadkii dalka joogay oo ka warhayay nin maalintii burburku dhacay cararay oo dibadaha aaday oo 30 sano maqnaa iyo wax la mid ah oo maanta dalkii dib ugu soo laabtay. Waxaad moodaa inuusan xaafaddu maalintii ka tegay oo maanta magaaladii Ballaaratada uusan si fiican u garanayn, iska daa wax kale ma qabtay.
Cabdullaahi Sheekh, arrinta uu ka hadlayo Jibriil Maxalada.
Bismi illaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aad iyo aad baan isalaamayaa dhammaan. Anugu waxaan qabaa nabadoonkan aad iyo aad baan salaamayaa. Waxa weeye anugu waxaan qabaa arrinta fikirka duwan ilaama iyo maalinta waxa weeye uu sheegay ilaama iyo maanta. Anugu waxaan aaminsanahay in qurbajoogtu ay door weyn ku leedahay, ayna tahay muhiim, ayna usoo kordhiyeen dalka iyo dadkaba, ayna usoo kordhiyeen horumar, ayna usoo kordhiyeen. Qurbajoog la-aanteedna waxa weeye inaan maxaadaayay inaan dalkan uusan horumarayn, hadday tahay arrimaha bulshada oo dhan iyo dhan walba hadday tahay. Marka waxaan leeyahay anugu dadkan maxaadaay dalku waa hor dalku kuwa marka hore waa wada leedahay dadkii aaday dibadahana waxay soo kordhiyeen horumar bay soo kordhiyeen. Waxa weeye waxay soo kordhiyeen dimuqraadiyadi bay soo kordhiyeen, wax wada lahaanshihii bay waxa weeye bay adkaynayaan. Haddii aan dalka waxa weeye aan maxaada qurbajoogta aanay hogaanka u hayn oo dadkii wax usoo bartay, xagee bay dadkii wax usoo barteen ama qurbajoogtana wax usoo barteen? Dadku qurbajoogta waxay wax usoo barteen, dalkoodii wax usoo barteen. Dadka uu sheegay hadda professor ninka la yiraahdo Cabdiweli Gaas oo kale dhaqaalaha ayuu soo bartay, waxa weeye farmaajo oo kale wuxuu soo bartay ama khayr oo kale iyo nimanka wax weeye dibadaha kasoo noqday ama aqoonyahamada la midka aniga waxay iga tafsaalay iga tahay. Waxa weeye qofku qurbajoogta dee waxa uu wax usoo baranaya waa dadkiisa iyo dalkiisa. Markuu soo barto inuu dalkiisa uu ku hogaamiyo oo maaragtay uu keeno horumar iyo dimuqraadiyad ayaa waxa weeye loo baahan yahay. Waxaan anugu aaminsanahay in dalka aynu wada leenahay, aynu wada dhisayno taladiisa iyo waxa weeye horumarkiisaba aynu wada leenahay baan ugu aaminsanahay.
Nabadoon, arrinta uu Cabdullaahi ka dhawaajinayo ma tahay arrin macquul ah oo loo garaabi karo?
Aad baa mahadsan tahay. Waa u mahad celinayaa saaxiibkayga dooday gula jira. Horta qofka dadka diyaasbarada ee banaanka ka imaanaya waa dadkeennii, ma aha dad aan si gaara u tilmaamayno, balse qofku wuxuu dalka xaaladiisa wax ka qaban karaa ama aqoontii uu bartay wax ku maamuli karaa markii uu dalka xogogaal u yahay oo ka warhayo waxa ka jira. Marka hore waxaan ugu yeeraynaa dadka qurbajoogta inay ugu yaraan 10 sano dalka joogaan oo maal gashadaan oo ilmahooda keenaan. Nin aan dalkaba joogin oo ilmihiisii joogin oo ka warhayn oo aaminsan biyo lacag la-aana iyo waxbarasho lacag la-aana, caafimaad lacag la-aana, hadduu dalka yimaado wuxuu qabaa dadkii oo dhamma inuu sidaa yahay. Laakiin markii caruurtayda iyo taadu iskuulka wada dhiganayaan oo abnigii iyo noloshiiba maaragtay ka sameyn yihiin, markaas weeye marka aad dalka hoggaankiisa qaban ka dhid, balse xaalad nimaan waddankii wax wara u hayn oo waddaniba loo aqoonsan karayna baasaboor baadiya site oo shisheeye, haddee aniga hadda igama suurowdo inaan UK iyo Washington ka noqdo barasaab ama wasiir ama madaxweyne intaan garowga ka tago anoo baasaboor Soomaaliyeed sita, sababtoo ah sharci iyo ogolaanaya ma jiro. Qofku marka wuxuu wadani noqon karaa ama laysku hallayn karaa markii uu dalka dadkiisa joogo oo isagu muddo dheer ku sugan yahay oo xogogaal yahay.
Cabdullaahi Sheekh, haddaan dhankiisa u leexdo, Cabdullaahi, waxyaabaha kale ee qurbajoogta inta lagu eedeenayo waxaa ka mid ah in qaybtood hadda tusaale ahaan marka la eego musharaxiinta ee Puntland isu soo taagay xilka madaxweynenimada muddada aysan imaan 20 sano iyo intii Puntland ay jirtay aysan dalka soo cagadhigan oo haddartan ay ku soo dhacday inay noqdaan ama u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland oo sida ay ku yimaadeen marka ma la oran kara qofkaas oo kale in uusan haboonayn in xil kaliya uu dalka u soo doonto ee la doonayo in dalkana koor u yimaado ay ku wanaagsanaan lahayd
waa waxa weeye waa arif fiican weeye antan weydisay waxa weeye way ku haboon tahay in qofku horto wadanka uu ku yimaado oo ku xirnaado salaahan oo kale anigu ilaama iyo 2000kii ilaama iyo 6 jeer baan maxaa magaalada Garoowe ama waxa weeye wadanka soo noqday salaahan oo kale ee qurba joogta dalka ku xiran oo ninku marka uu aqoontiisa uu intu soo barto ama maxaa wixii uu maal maarto uu soo shaqeeyo uu soo geliyo dalka oo dalkii waxa weeye waxaan u soo bartay wixii uu soo shaqeeyay uu dalka geliyo xaq ma u leeyahay inuu waxa weeye hoggaamiyo oo waxa weeye haday tahay taladii siyaasadda iyo haday tahay xaqii horumarka waxa weeye uu door ku yeesho waa taas uu yahay inuu taa ka leeyno marka waxa weeye waa inay maanta qurba joogto waa waxa weeye yimaadaan oo ay dalka ku xirnaadaan oo ay maal gashadaan oo waxa weeye maxaa daay marka ay retirka oo kaliya ay noqdaan inay xil soo doontaan maahe waa inay maxaa daay muddo ay ku xirnaadaan dalka yimaadaan oo waxa weeye ay maal gashadaan oo waxa weeye markii ay maal gashadaan oo fahmaan oo waxa weeye maxaa daay dalki kala bartaan waxa weeye markaas inay isu soo taagaan maxaa daay cabashadan jirta oo maxaa daay dadka maxaa daay deegaanka ay leeyihiin wadadki qurba joogta intay yimaadaan bay maxaa daay maalinta xukunka ay doonayaan oo kaliya ayay waxa weeye imaanayaan arintaas waxa weeye waa arin macquula weeye waxa weeye qurba joogta waxa looga baahan yahay runtii anigu waxa weeye sahan dheer baan ilaamayay Muqdisho ilaamayay Hargeysa ilaamayay Boosaaso waxa weeye aan fiiriyay qurba joogta aad iyo aad bay u maalgeliyeen jaamacadaha oo kale aad arday badan bay soo saaraan waxa ka daran qurba joogta waxay hayaan maxaa ardada ay maxaa tuulooyinka ay bixiyaan ila magaalooyin kaliya ma hayaan eegnay hadday tahay tuulo iyo hadday tahay degmo iyo hadday tahay magaalo dhammaan waxa weeye dadkii waxa weeye way soo xereeyeen arday badan baa la soo saaray sidaa ay maamulad u soo saarayaan ayay qurba joogta ayay u soo saarayaan
nabadoona arrintan hadda Cabdullaahi Sheekh uu ka hadlayo ma tahay arrin macquul ah maadaama qurba joogtii waxa halkan jooga ee maalgelinta wada ee dhismooyinka waaweyn ka hirgelinaya deegaanada Puntland oo kale inay qurba joogiyiin in dalka ay horumarkiisa qayb weyn ka qaadanayaan xaqna u leeyihiin in ay u tartamaan madaxtinimada Puntland.
Nuux mahadsanid, horta saxufi qodobka hadalladii qayb markii dambe ugu raacay aad baan uga mahadcelinayaa saxufi wax garad weeye qofku inuu dalka yimaado oo joogo oo muddo joogo shuruud baan ku xiraynaa horta oo dadka fakarka ay qabaan dadka shacabka ah 10 sano ilmihiisa dalka jooga iyo dalka inuu qofkaasi maal gashado laakiin 3 sano iyo 2 sano iyo sanad iyo intaan joogo baasaboorkii markuu isiraahdo waa dhacaya ka cararo meelna guri ka dhiso haddana ka tago hadba maalin taasi xogaalnimo noqon mayso dadka Puntland waxaan kula talinayaa inay maanta qof dalka joogay doortaan oo waliba dhalinyaraha ciidana taasaan iyaga kula talinayaa si difaaca dalka loo adkeeyo oo dalka amnigiisii uu adkaado kii gudaha iyo kii dabadaba maanta dadkii dalka joogay baa xilka loo dhiibayaa sidaasaan fikirkaasaan aaminsanahay dadka shacabka ah ee reer Puntland ay ila qabaan gaar ahaan inay doorkii dhalinyarada tahayna waa aaminsanahay oo 700%
bulshada nabadoon waa maasanta Cabdullaahi arrintan uu ka hadlay nabadoonka
waxa weeye arinta horta anigu shaqsi tilmaamayo ma oranayo waxa weeye ciidan hebel ah maalinta loo dhiibayo hebel loo dhiibo ama jirnaal hebel loo dhiibo ama kulneel hebel loo dhiibo meesha doorasha baa taala qofka maxaa daay reer Puntland anigu waxaan aaminsanahay ama qurbaha ka yimaado ama sarkaal sare ha ahaado ama kurneel ha ahaado waa inuu yahay qof Puntland ah oo waxa weeye wadanaya oo ummadda reer Puntland 8 gobol waxa weeye uu kasoo jeedo taas baan ugu aaminsanahay laakiin ciidan iyo weliba waxaan leeyahay xilligan waxa weeye waa xilli maxaa daay xasaasiyad ay jirto marka arrintaasi anigu shaqsi gaar ah oo aan tilmaamayo ma jirto aan leeyahay ama ciidan hal waxay u taalaa arrintaasi xildhibaanada ayuu taalaa inay xildhibaanada uun arrintan lasoo qaado oo lagu hanto ooleyada xildhibaanadu xilliga doorashada waxa
weeye
gobollada 9 kaasoori xildhibaanada ayaa arrintaas u taalaa marka xildhibaanada inay maxaa daay xildhibaanadu inay ka fiijignaadaan qofka ay dooranayo inuu yahay qof wadari ah waxa weeye qof waxa weeye mas-uul ah waan qabyaalada aqoon oo gobolada aan kala jeclayn oo dastuurka ku shaqeynaya
aad ayaa u mahadsantihiin labadiinaba Cabdullaahi Sheekh oo suxufi Haruun loo yaqaano ree ohaaya iyo nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo maanta igala qayb qaadanayay dooda gaaban oo idin kaga imaaneysay magaalada Garoow.
Nuux Muuse Birjeeb iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno dhinaca magaalada Washington, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wuxuu noogu diyaariyay xubintii weydii dhaqtarka ee nala dhageysta.
Kusoo dhawaada weydii dhaqtarka waxaa marti ugu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunada guud ee carruurta kana hawlgala xarunta caafimaadka gurmad ee Buulaburti ee gobolka Hiiraan. Waxaana su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhageystayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray.
Magacaygu waa Cabdirashiid Bedel Cali, waxaana joogaa minaha degmada Buulaburti. Waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka minaha ii sheeg oo borsaatada liiraada waxa keenay oo kaadida dadka minaha ii sheeg ay ku xirinta.
Anigu u mahadcelinaya dhammaan howlwadeenada V O E-da, aad iyo aad u mahadsantihiin. Haddii aan ka jawaabo su'aashaas, qanjirka prostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka meesha kaadi haysta hoosteeda, inta badan qanjirkaas way bararaa. Markuu bararaayo, yacni dadka da'doodu markay gaaraan 50 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa. Waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso, way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. Inta badan kaadida si fiican qofku ugu imaanayo, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. Cudurkaas oo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateterka lagu fiiriyo, hadduu gali waayey, hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu u tago, haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba, hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdi Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buurburte. Aad iyo aad umahadsan tihiin V O E-da. Waxaan weydiin lahaa Doctor Cabdinaasir, Doctore, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca carruurta oo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta qaarkood, waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sidaan ognahay, cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. Waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahay, dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelet. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo. So waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka koobanta marka heem iyo globulin. Heemtaas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Haduu qofku uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato. Haddii iron jirku ku yaraato, hemoglobintii iron ku filan heli mayso oo dhiig ma soo oxygen ma soo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxa u keena waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada uurka laba. Mid kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlayo hemoglobinta qofku way ku yaraatay markii laga hadlayo stage ay leedahay, yani from 10 ila 16 waa normalka, 10 ila 7 yani marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa. Laakiin mar haddii less than 7 ay noqoto, qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji Buure. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetes-ka maxaa lagu ogaadaa?
Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalinkasta la diagnose gareeyo. sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo, yani sokorta uu qabo, yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankayga dhacay. Qofku markuu intaas kuu sheego oo si sax ah u ogaatid, markaasi wixii oo baaritaan aa u dirtid, dan baaritaankaas aa ku ogaatid, qofku marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qof inuu qabo iyo in kale yani haddii qofku imaado oo sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa si saxda u baareysa markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo waxa leedahay sokor baad qabtaa heerkaas ay maraysaa markaas kadib aad daawooyinkii waxa la siin lahaa aad u gudagalaysaa
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa dhaktar Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud ee caruurta kana hawlgala xarunta caafimaadka gurmad ee Buule Burte ee gobolka Yiraan intaan mar kale ku kulmi doono dhageystayaal dhammaantiin waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaaga dhageystayaal aan Ibraahim Xasan Daandure iyo barnaamijkii weydii dhaqtarka aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda galabnimo ayaa inoo halkan aynu ku sii dhownahay dabcan aynu mar kale dib ugu laabno dhinacii kaalmaha heesaha waxaydu ku soo maqan codka fanaanka Maxamed Suleyman Tube.
Fanaanka Allahu naxariistay Maxamed Suleyman Tube ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo idin la socodsiinayeen Cabdixakeen Maxamuud Jirwaaci iyo aniga oo ahaa Aashi Ibrahim. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Shall I cut? Thank you.